COPE Lugo.
Estar informado.
Veinte minutos sobre a unha do mediodía, tempo para a información local e provincial na COPE. Ese descenso no número de contagios diarios certificado nos tres últimos días víase rachado na xornada de hoxe, foi un espellismo con ese último reconto que facía público o Sergas. E é que se duplica o número de positivos detectados mediante probas PCR en relación cos confirmados na xornada de onte. Nas últimas 24 horas foron diagnosticados 184 novos positivos na área sanitaria de Lugo, A Mariña e Monforte. Con ese repunte, o número de casos activos sube ata os 1954. Achégase por primeira vez a cifra a esos 2 milleiros de infectados na provincia de Lugo. A presión asistencial, por sorte, continúa subindo, pero faino de xeito contido. De feito, a día de hoxe temos 58 persoas ingresadas en planta nos tres hospitais públicos de Lugo, mentres que outras 15 reciben cuidados intensivos na UCI. Autoridades sanitarias confían agora en que esas restriccións que entraron en vigor a pasada medianoite surtan efecto. Rafael Monte é o director asistencial do Sergas aquí en Lugo.
Ver un poco cuál es el impacto de las nuevas medidas que entran en funcionamiento desde la noche de hoy, que esperamos que limite el número de contactos y de casos en las próximas semanas.
O caso é que a incidencia continúa subindo tamén en Lugo Capital, onde foron diagnosticados 354 casos positivos nos últimos 14 días. Tamén é alta a incidencia en Vilalba, con 121 casos en 14 días. De feito, o Sergas fará mañá outro cribado en Vilalba, neste caso centrado en unhas 500 persoas que traballan no sector servizos. Preocupa tamén a evolución dos centros educativos. Nos últimos días producíase un forte incremento no número de casos activos. Temos 303 persoas infectadas neste momento en Lugo na comunidade escolar. Hai 7 aulas pechadas e permanece clausurada a Escola Infantil de Viveiro. José Manuel Valcarce é o presidente da asociación que agrupa os directores de centros públicos na nosa provincia.
Estamos con moita preocupación, con moita tensión, volvendo a poñer en máximo as alertas dentro dos centros de extremar os cuidados, xa que a situación fora pois é moi complexa, moi complicada. É verdade que nos centros educativos ha ido subindo os casos. Tamén é certo que subiron inmediatamente empezar o curso neste segundo trimestre, o cual pois deixa ver que a causa pois pode ser semellante a xeral, non? De que eses contagios se produciron pois durante o período de vacacional. Nada máis pasar os días habituais de incubación e demais, empezaron a saltar.
A pasada medianoite, lembramos, entraban en vigor esas novas restriccións aprobadas pola Xunta de Galicia para tratar de frear a pandemia. Restriccións que estarán en vigor, lembramos, durante as tres próximas semanas. Todos os concellos quedan pechados perimetralmente, de xeito que non se pode entrar ou sair, salvo por motivos debidamente xustificados, para ir a traballar ou para ir a coidar unha persoa maior, por exemplo. O deporte sempre ao aire libre, de xeito individual e con máscara. Pechan os ximnasios. Pecha tamén o campus universitario ata o día 8 de febreiro. O comercio non esencial terá que baixar a persiana ás 6 da tarde e a hostelería permanecerá completamente pechada. As igrexas permanecerán abertas a un terzo do seu aforo. Lembramos que tampouco están permitidas as xuntanzas de persoas non convivintes. E como acreditar a convivencia? Explicouno en COPE Lugo o abogado Diego Vilanova.
Si tú convives realmente en un domicilio, primero, si no estés empadronado, pero a lo mejor tienes solicitado el empadronamiento, ya tienes un justificante con esa solicitud, si no también puedes tener un contrato de arrendamiento a tu nombre, o incluso que tu casero te haga algún tipo de documento en el sentido de que diga, oiga, este señor vive en esta casa que es de mi titularidad, no sé, porque a veces los contratos de arrendamiento pues no figuran todas las personas que son usuarios de esa vivienda, ¿no? Bien, este tipo de cosas. Siempre hay que buscar, pensar cómo justificar que yo estoy viviendo. Incluso se me ocurre también con recibos de suministro, es decir, el típico recibo de la luz, del gas, etcétera, etcétera, que
24 sobre a unha, son José Luis Ramudo. Temos moitas máis cousas para contarche. Tempo para a información local e provincial na COPE. Continuamos. Esta tarde volven a xuntarse a Xunta de Galicia, as deputacións e a FEGAM para tratar de atopar un acordo que permita poñer en marcha un novo plan de rescate para os sectores máis afectados pola pandemia. A Xunta xa avanza que haxa ou non haxa acordo porá 50 millóns de euros para a hostelería, o comercio e outros sectores afectados polas restriccións. María Jesús Lorenzana é a conselleira de Emprego.
Xa ten posto sobre a mesa como mínimo 50 millóns de euros. Estes 50 millóns mínimos completan os 86 que puxemos en marcha no primeiro plan de rescate no mes de novembro e no mes de dezembro. Estamos esperando e continuamos as reunións coas administracións locais para ver se se suman a este plan para acadar pois máis recursos para os hosteleiros e para os restantes sectores especialmente afectados polos peches e polas restriccións.
Sin embargo, a Deputación de Lugo e o Goberno local da capital luguesa piden ya a Xunta o maior esforzo, propoñen que Diputación Xunta e as sete cidades de Galicia destiñen o 1% do seu orzamento a un plan de rescate para que os sectores máis afectados pola pandemia poidan capear esta situación. Rubén Arroxo.
Para o Pleno Municipal que terá lugar este xoves, BNG e PSOE presentamos unha moción conxunta para instar a Xunta, Deputacións e Concellos a que cada unha das administracións poña sobre a mesa un 1% do seu orzamento para crear así un plan de 140 millóns de rescate a todos os sectores terriblemente danados pola pandemia.
Pois o sector da hostelería non quere polémicas políticas, quere respostas. Asegura que precisa as axudas de xeito urxente porque algúns negocios están nas últimas. Pídelle aos políticos que se poñan de acordo polo menos por unha vez. Escoitamos a Cheche Real.
Temos que sair cun acordo. Temos que sair cun acordo ao que teñen que chegar as diferentes administracións, obviamente. Nosotros propuxemos ese encontro, esas xuntanzas e agora o que resta, o que falta, é que eles se poñan de acordo, as diputacións, a FEGAM e a Xunta de Galicia. E en eso estamos porque necesitamos axudas de inmediato, inmediatamente. O sea, son os últimos estertores que estamos dando, pero estamos vivos. O que non queremos é que cheguen as axudas cando xa a meirande parte dos empresarios, as empresas e os seus traballadores estejamos mortos.
Na crónica de sucesos, un conductor que causou un accidente na cidade de Lugo ao empotrar o coche que conducía contra outro vehículo que estaba parado nun stop foi imputado como investigado por un suposto delito contra a seguridade vial e que deu positivo por consumo de cannabis na proba a que foi sometido pola policía local de Lugo. E tamén che contamos que un conductor foi captado por un radar da Garda Civil de Tráfico cando circulaba co seu vehículo a 205 km por hora pola autovía A54 a que comunica Lugo con Santiago de Compostela. Foi no kilómetro 12 e Lugo, nun tramo que ademais está limitado a 100 km por hora. 28 sobre a 1, seguimos. Imos a Tamariña. O presidente do Comité de Empresa de Alcoa San Cibrao, José Antonio Zan, opina que as negociacións para a venda da planta de aluminio primario a SEPI están xa en curso. Confía en que, máis ou menos, no prazo de 15 días, se produza o primeiro gran acordo para chegar a completar ese proceso.
Suponemos que están xa en curso. Los resultados pues, se verán dentro de 15 días. Creemos que pode llegar ya el primer acuerdo de Transit. Con ello comenzaremos ya a ver la luz al final del túnel y cada vez habrá más acuerdos, que se pasa la due diligence, y después de la due diligence tienen que llegar a ese acuerdo final, que necesitamos que sea cuanto antes, y seguramente estará rondando sobre el mes de abril esa posible solución y posible acuerdo final.
O gallá, que isto sexa así, 15 días para un primer acordo en abril, o acordo definitivo para a venda de Alcoa e, polo tanto, o sí, definitivo, a manter a producción e os postos de traballo. E as borrascas encadenadas que descargaban copiosas precipitacións nos últimos días sobre a provincia de Lugo veñen de provocar o desbordamento de moitos ríos na comarca da Terrachá. Hai amplias zonas totalmente inundadas, especialmente en Cospeito e Castro de Rei. En todo caso, parece que a cousa comeza a normalizarse. O noso compañeiro Luis Veiga vive en Bazar, en Castro de Rei.
Lugo está moi normalizada, certamente, hacia zona de Castro de Rei. Onte sí, pola mañá, pois houve unha crecida, un enchente máis ou menos bastante normal, non como ten habido pois hai moitos anos. E hoxe seguramente pois será xa na parte sur hacia Cospeito, hacia Rábade, donde pues enseña un pouco tamén como pasou aquí onte. E isto é o que podemos decir da enchente destes días.
Ata aquí o tempo da información local e provincial. Seguimos contándoche todo o que te interesa na COPE. Moi boa tarde para todos, coídense e coiden dos demais.